see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά ζητήματα.
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου
και ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου,
η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια
και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές όπως πάντοτε.
Όπως πάντοτε, απλώς σήμερα μας άλλαξε το πρόγραμμα, γιατί με David Bowie μας ξεκίνησε Iggy Pop. Έχουν κάποια συγγένεια έτσι εμφανισιακή και μουσική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε φανατικοί οπαδοί του David Bowie και το έχουμε καθιερώσει. Η οικονομική επικαιρότητα σκιάζεται από την διαφαινόμενη ένταση, από την ένταση μάλλον και τον κίνδυνο κλιμάκωσης που έχει αναζωπηρωθεί στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και από την ένταση η οποία υπάρχει στο μέτωπο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, καθώς αυτή τη βδομάδα είχαμε νέα αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ και επίσης τους φόβους οικονομικής φύσης να αναζωπηρώνονται, εξελίξεις που οδήγησαν τις τιμές των μετοχών προς τα κάτω και γενικά την αβεβαιότητα την οικονομική, αύξησαν την αβεβαιότητα την οικονομική, με συγχωρείτε.
Ναι, Γιώργο, ένα χρόνο πριν συζητάγαμε αν ο πληθωρισμός θα είναι προσωρινός ή μόνιμος και οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες τότε κρατούσαν μια στάση αναμονής. Λανθασμένα, όπως αποδείχτηκε. Σήμερα συζητάμε μέχρι πότε οι κεντρικές τράπεζες θα ανεβάζουν τα επιτόκια για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός. Ένας απλός κανόνας θέλει τα επιτόκια να ανεβαίνουν μέχρι να βρεθούν πάνω από τον πληθωρισμό. Σήμερα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 9% και το βασικό επιτόκιο στο 0,75%. Ακόμη και αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει αρκετά τους επόμενους μήνες, θα χρειαστεί καιρός και νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΟΥΤΟΥ για να περάσει το επιτόκιο πάνω τον πληθωρισμό. Αυτό ίσως μεταφραστεί σε ύφεση το 2023 και νομίζω ότι αυτή είναι πλέον η πρόβλεψη και μεγάλων ξένων οίκων όπως η Goldman Sachs.
Μα τι ίσως, Δημήτρη, θεωρείτε βέβαιο, οι οικονομίες επιβραδύνονται και έχουμε και τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, το δείκτη PMI, ο οποίος δείχνει, να το πούμε απλά, το δείκτης είναι μια δημοσκόπηση, ας πούμε, στους υπεύθυνους προμηθειών, μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή τι σκοπεύουν να αγοράσουν, τι προμήθειες σκοπεύουν να κάνουν το επόμενο διάστημα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία δηλαδή. Και αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε χαμηλό, που σημαίνει ότι αυτό δείχνει ότι θα επέλθει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό που λες πρόδρομος δείκτης, δηλαδή πριν τα στοιχεία βγαίνει η πρόβλεψη. Επίσης και τα μελλοντικά συμβόλαια στο χρηματιστήριο για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι πτωτικά. Τα χρηματιστήρια βρίσκονται σε μια διαδικασία έτσι προς τα κάτω το τελευταίο διάστημα. Στην Ελλάδα έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Υπάρχει ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Θα πουληθεί το 67% και έχουμε δύο σχήματα από ό,τι διαβάζουμε στο Business Daily, ένα site το οποίο παρέχει οικονομική ενημέρωση, ότι έχουν αποσυρθεί ο όμιλος του Ιβάν Σαββίδη και η κοινοπρεξία που μετείχε ο όμιλος Κοπελούζου και έχουν εμφανιστεί δύο προσφορές αμερικανικών συμφερόντων, η Black Summit Financial Group και η Liberty Port Holdings.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, πέρα από τη Ρεβιθούσα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα άλλο μέρος που θα μπορούσε να υγροποιηθεί, το υγροποιημένο φυσικό αέριο να έρχεται και να μετατρέπεται σε αέριο, ας πούμε, και να μεταβιβάζεται από εκεί μέσω των αγωγών στην υπόλοιπη χώρα και στη Βουλγαρία. Να πούμε ότι πριν τον Ιούλιο, νομίζω ήταν, που έγιναν τα εγκαίνια αυτού του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδος-Βουλγαρίας, IGB νομίζω λέγεται, ο οποίος θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία. Νομίζω η χωρητικότητα είναι 3, δεν θυμάμαι ακριβώς, δισεκατομμύρια κυβικά.
Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη για την κατασκευή τερματικών σταθμών LNG. Η Ελλάδα θεωρείται σημαντικός κόμβος. Βέβαια, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και αμυντική σημασία, έχει στρατιωτική σημασία. Γνωστές οι παρεμβάσεις και της αμερικανικής πλευράς και οι πιέσεις. Επίσης, να πούμε μια άλλη είδηση, η οποία διαβάζουμε στο Banking News αυτή τη φορά. Έχουμε ανοίξει τα οικονομικά site. Μεταφέρει την πληροφορία ότι ο όμιλος Μυτιλινέως εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαχθεί η μετοχή του και στη Wall Street. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν πάει πολύ καλά.
Dual listing,
Δημήτρη.
Ναι, ασφαλώς. Αρκετές εταιρείες στα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα χρόνια της κρίσης, αποφασίσανε είτε να εισαχθούν και σε άλλα χρηματιστήρια, ξένα χρηματιστήρια, ή και να φύγουν τελείως από το ελληνικό χρηματιστήριο και να πάνε στο εξωτερικό. Και αυτό για τους λόγους που ανέφερες, ότι δυστυχώς το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ρηχό, τουλάχιστον από πλευράς ρευστότητας. Και όσο και να το κάνουμε, τα πράγματα, η εικόνα μάλλον που δίνεται κάποιος να είναι εισηγμένος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι.
Η εικόνα είναι και,
τόσο...
και οικονομικό. Τώρα ο όμιλος ο συγκεκριμένος, ο όμιλος Μυτιλινέως, είναι μια πολυεθνική πλέον, ισχυρή, με πολύ καλά οικονομικά μεγέθη και δεν αντανακλά την πραγματική του κατάσταση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Βέβαια, υπάρχει γενικότερα ένα θέμα. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο και σε περισσότερο βάθος. Μπορούμε να το συζητήσουμε και τους καλεσμένους που θα έχουμε στη συνέχεια. Είναι ένα χρηματιστήριο το οποίο δεν αντανακλά την εικόνα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα τουριστική, ας το πούμε έτσι, δεν έχει τουριστικές επιχειρήσεις μέσα.
Ούτε
είναι
τραπεζοκράτη.
Ούτε ναυτιλιακές. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σχέση έχει πλέον το ελληνικό χρηματιστήριο με την ελληνική οικονομία. Είναι τραπεζοκρατούμενο, είναι οι τράπεζες.
Πάντα ήταν έτσι.
Πάντα ήταν. Αυτά όλα είναι προβλήματα και φυσικό είναι οι επιχειρήσεις, διότι κινούνται πλέον σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά ανταγωνιστική. Ναι, μεν κοιτάνε την εθνική πλευρά, αλλά κοιτάνε και τα συμφέροντα των μετόχων. Πάμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με ενεργειακά θέματα και με τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις εξελίξεις. We'll be right back.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλο Φαραντούρη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα στους ακροατές μας. Τους χαιρετισμούς μου από το νησί των Αντιθέσεων, από την Κεφαλονιά, την ιδιαίτερη πατρίδα.
Την ιδιαίτερη πατρίδα σας, μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, έχουμε ένταση, νέα ένταση στην Ουκρανία, μετά την απόφαση του Πρόεδρου Πούτιν να κηρύξει μερική επιστράτευση. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Αν η Ρωσία διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στη χώρα μας μέσω του τουρκικού αγωγού το χειμώνα, μπορεί να έχουμε διακοπές ρεύματος στην Ελλάδα?
Θα σας πω. Καταρχάς, μέχρι στιγμής συνεχίζεται κανονικά η ροή του φυσικού αερίου από τον περίφημο Turk Stream. Εμείς δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι στιγμής τα προβλήματα που έχει η Γερμανία. Η Γερμανία προμηθεύεται από τον Nord Stream, ο οποίος ήταν πεδίο έντασης εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω χρόνια, έτσι, και πολύ πριν το ξέσπασμα του πολέμου, και μειώθηκε η ροή του, θυμόμαστε και εμείς και οι ακροατές μας, το καλοκαίρι στο 20%, και τελευταία διακόπηκε τελείως η παροχή. Στην Ελλάδα συνεχίζεται αδιάλειτα η παροχή του φυσικού αερίου από τον Turk Stream. Βεβαίως όμως, εάν για παράδειγμα ενταθούν οι οικονομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός ο πόλεμος εκατέρωθεν, ο οποίος εργαλειοποιείται και ενεργειακά μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, γιατί και εκεί υπάρχει ένας πόλεμος, ο οποίος δεν γίνεται με τα όπλα, αλλά γίνεται με την ενέργεια και με τους αγωγούς και με άλλου είδους οικονομικές κυρώσεις, τότε βεβαίως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου και προς τη χώρα μας. Γι' αυτό και εμείς μονότονα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, προειδοποιούμε και λέμε ότι, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει και να ενεργοποιήσει στην πλήρη λειτουργικότητά της τους εγχώριους ενεργειακούς της πόρους και βεβαίως να διαφοροποιήσει και τις πηγές της. Ως προς το δεύτερο, ξεκινώ από το δεύτερο, γιατί είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι το πρώτο, η εγχώρια ενεργειακή πόρη, αλλά ξεκινώ από το δεύτερο, το λιγότερο σημαντικό. Η διαφοροποίηση των πηγών μας μπορεί να γίνει χάρη στις προνομιακές και στις ιδανικές υποδομές και στην προνομιακή γεωγραφική θέση που έχουμε και μπορούμε να φέρουμε, για παράδειγμα, υγροποιημένο φυσικό αέριο από οπουδήποτε στον κόσμο με καράβια. Δεν λύνει αυτό το πρόβλημα όμως μέσω μακροπρόθεσμα, διότι αφενός δεν υπάρχει υγροποιημένο φυσικό αέριο άπειρο, Αφετέρου, οι τιμές είναι και αυτές ανάλογες με τις διεθνείς χρηματαγορές πάνω κάτω. Και συνεπώς, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τους επόμενους μήνες μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου ή αποκλειστικά ή κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πάω στο πρώτο όμως που είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα λιγνητικά μας, τα οποία καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες να μπουν σε πλήρη λειτουργία. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα εκεί. Γιατί υπάρχουν προβλήματα? Διότι τουλάχιστον για 3 χρόνια οι λιγνητικές αυτές μονάδες, πολλές από αυτές είτε υπολειτουργούσαν είτε είχαν κλείσει τελείως. Θα θυμάστε την απόφαση του 2019 για την πλήρη απολιγνητοποίηση εντός της επόμενης διετίας-τριετίας. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο με το πάτημα ενός κουμπιού να τεθεί σε λειτουργία μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ζητήματα νομικών εκκρεμωτήτων, ιδιώτες λιγνητορυχία, υπάρχουν ζητήματα πρώτης ύλης, όπως λέμε, δεν έχει σκαφτεί για πολύ καιρό άνθρακας, έτσι, κάρβουνο, για να καεί να παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Νομίζω ότι καταλάβαμε, ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου, αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση στην οποία, ας πούμε, οδηγηθήκαμε λιγάκι πρόχειρα το 2019. Και υπάρχουν και κάποιες βλάβες, έτσι να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, δηλαδή όλο αυτό, η πλήρη ανάπτυξη των λιγνητικών μας μονάδων που θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει ένα τουλάχιστον 20-25% στο ενεργειακό μας μείγμα αυτάρκειας, αυτή τη στιγμή θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή είτε να τεθεί εκτός λειτουργίας μια μονάδα λόγω βλάβης, είτε να υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πρώτης ύλης. Ήδη τα λιγνητορυχεία σήμερα κάνουν κράτη. Η ΔΕΗ κάνει κράτη και κάνει κράτη στην λειτουργία τους, στην πλήρη ανάπτυξή τους, διότι θέλει να κρατήσει πρώτη ύλη κάρβουνο για τον χειμώνα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προ-ενός χειμώνα που είναι αβέβαιος, και για να μην υπεκφύγω από το ερώτημά σας, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Θα έλεγα όμως ότι αν είχαμε προχωρήσει σε πιο λελογισμένες επιλογές στο παρελθόν, σήμερα δεν θα αντιμετωπίζαμε τόσο έντονο το ενδεχόμενο διακοπής και της παροχής και της, αν θέλετε, της ροής και του ηλεκτρικού ρεύματος και όλα αυτά τα οποία απευχόμεθα.
Τώρα υπάρχει μια είδηση, διαβάζω, ότι η Volkswagen στη Γερμανία διερευνά τρόπους να μεταφέρει μέρος της παραγωγής σε άλλες μονάδες από αυτές που έχει εκτός Γερμανίας, ανάμεσα στα άλλα, διότι ακριβώς υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Υπάρχουν λήψεις και λαμβάνει τα μέτρα της. Σε ορισμένες χώρες, στο Βέλγιο τίθενται σε αναγκαστική αργία ορισμένες βιομηχανικές μονάδες και το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων που θα τεθούν σε ανεργία. Έχει προκύψει και ένας νέος όρος, λέγεται ενεργειακή ανεργία. Δηλαδή καταργούν μια βάρδια, ας πούμε, κάποια εργοστάσια, γιατί δεν έχουν ενέργεια για να λειτουργήσουν, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν. Στην Ελλάδα ο Υπουργός Ενέργειας είχε αναγγείλει προημερών, είχε απευθύνει συστάσεις για περιορισμό της παραγωγής κτλ. Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος. Και υπάρχουν ορισμένοι, ας πούμε, που λένε ότι στην Ελλάδα η στρατηγική είναι να μην κοπεί το ρεύμα στον κόσμο, αλλά μπορεί αυτό να το πληρώσει η βιομηχανία. Βλέπετε εσείς τέτοιο ενδεχόμενο?
Δεν είναι η ίδια περίπτωση της χώρας μας με τις υπόλοιπες χώρες, και κάθε μία από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τελείως διαφορετικό προφίλ και οικονομικό και ενεργειακό και παραγωγικό. Το λέω αυτό διότι η Γερμανία έχει μια βαριά βιομηχανία και τα ζητήματα της εξοικονόμησης στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετικά από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Όπως επίσης και τα προβλήματα της ασφάλειας ενεργειακού εφεδιασμού, όπως σας τον περιγράψαμε και το συζητήσαμε παρέα προλίου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη εντάσσεω βιομηχανική παραγωγή. Και κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε ούτε η βιομηχανία, η βαριά, ούτε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ούτε η μεταποίηση, ούτε γενικότερα η παραγωγική βάση της χώρας μας να πληρώσει την ύφη, για να το πούμε απλά. Τα ζητήματα της εξοικονόμησης είναι σημαντικά. Και βεβαίως κάθε πολιτική και δράση στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη, αλλά και επιβεβλημένη. Φυσικά στηρίζουμε την εξοικονόμηση και φυσικά ανοίγει και μια συζήτηση που κακώς δεν έχει ανοίξει εδώ και καιρό, για την εξοικονόμηση των πεπερασμένων ενεργειακών μας πόρων γενικότερα, έτσι, όχι λόγω της κρίσης, όχι λόγω του πολέμου. Είναι πράγματα που πρέπει να τα μαθαίνουμε από το σχολείο, από το σπίτι μας, να κλείνουμε το φως, πράγματα απλά, πράγματα να σεβόμαστε το περιβάλλον, να σεβόμαστε τους πόρους, να σεβόμαστε το περιβάλλον, να σεβόμαστε αυτόν τον πλανήτη ο οποίος κακοποιείται βάναυσα από εμάς. Αλλά πέρα από αυτό, επίσης δεν μπορείς με το πάτημα ενός κουμπιού να αλλάξεις ολόκληρη την παραγωγική σου δραστηριότητα και επίσης να αφήσεις χωρίς φως και δραστηριότητα, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ή της παραγωγικής σου βάσης. Υπό αυτή την έννοια, η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι στοχευμένη και τα μέτρα για την εξοικονόμηση να είναι όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά επιβραβευτικού χαρακτήρα. Να είναι μέτρα τα οποία επιβραβεύουν την εξοικονόμηση και όχι μέτρα που τιμωρούν την κατανάλωση. Γιατί πολλές περιπτώσεις δεν αφορούν σπατάλη, αλλά αφορούν ανάγκη, αναγκαιότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς η χώρα μας διαθέτει και εγχώριους πόρους και διαθέτει όλο αυτό το προφίλ που σας περιέγραψα πριν, δεν θα περίμενα εγώ να δω εκτεταμένης κλίμακος διακοπές και όλο αυτό που περιγράψατε πριν πολύ σωστά, δηλαδή το φάσμα, μια μεγάλη, ας πούμε, γκάμα παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα να πληρώσει την ύφη. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς το συζητάμε για τους λόγους που προανέφερα πριν. Νομίζω ότι έγιναν κάποιες άγαρμπες και λίγο πρόχειρες επιλογές τα προηγούμενα χρόνια. Θα μου πείτε, δεν γνωρίζαμε ότι θα γίνει πόλεμος. Έτσι κι αλλιώς είχαμε προειδοποιήσει κάποιοι από εμάς εδώ και 3 χρόνια ότι η απολιγνητοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη το προφίλ της χώρας, το οποίο βασίστηκε για πολλά χρόνια στο λιγνίτη. Είμαι και εγώ υπέρ της απολιγνητοποίησης, αλλά όχι με όρους σπασμωδικούς.
Τώρα, μια και το λέτε. Και το λέτε, κύριε Φαραντούρη.
Πρόγραμμα, ναι. με πρόγραμμα και στρατηγική 30ετίας και όχι 3ετίας. Δεν είχε τον προγραμματισμό τον κατάλληλο η απολιγνητοποίηση που ανακοινώθηκε το 2013 και το 2019 και γι' αυτό οδηγηθήκαμε και σε αναδιπλώσεις έτσι πολύ πρόσφατα.
Άρα, είχε γίνει κριτική, δεν είχαμε κάνει και από εδώ ότι άλλες χώρες κράτησαν μια πισινή, διατήρησαν την παραγωγή.
Να σας πω κάτι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Έχει σημασία γιατί δεν πρέπει να μας κατηγορήσουν ότι μιλάμε ανέξοδα και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν ή λέμε θεωρητικούρες. Η απολιγνητοποίηση που είχε ξεκινήσει πριν το 19 λάμβανε υπόψη της, είναι υπέρ της απολιγνητοποίησης και υπέρ της απορριχτοποίησης, για να ξεκαθαρίσω και εγώ προσωπικά. Δηλαδή πιστεύω σε ένα καθαρότερο πλανήτη και πιστεύω σε μια διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, όμως με την κοινωνία μαζί και χωρίς κραδασμούς για την κοινωνία και την οικονομία. Και η απολιγνητοποίηση που είχε ξεκινήσει, γιατί είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η απολιγνητοποίηση, βασιζόταν στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής κάθε λιγνητικής μονάδας. Ολοκληρώνει το κύκλο ζωής. Δεν δαπανάς περισσότερα χρήματα για να τον εξυγχρονίσεις, για να τον αναβαθμίσεις. Έχεις κάνει τα κουμάντα σου μέχρι τότε, έχεις επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, διαφοροποιείς το μείγμα σου, προχωράς στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Αυτό δεν έγινε. Και αντί να οδηγηθούμε ομαλά με την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των λιγνητικών μονάδων, ανακοινώσαμε το 19 το κλείσιμο λιγνητικών μονάδων που δεν είχαν καν ανοίξει. Η πέμπτη μονάδα της Πτολεμαΐδας, μια πανάκριβη μονάδα, υπερσύγχρονη μονάδα με φίλτρα, με πολύ λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δεν έχει ανοίξει καν. Κόστησε δισεκατομμύρια και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβρη. Το 19 λοιπόν ανακοινώθηκε το κλείσιμο μιας μονάδας που αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβρη, που δεν είχε καν ανοίξει και για την οποία δαπανώνται δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν τις παλινοδίες, ας πούμε, και τις αντιφάσεις μιας ενεργειακής πολιτικής η οποία ψάχνει ακόμα το βηματισμό της.
Θα μετατρέπεται όμως, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτή η συγκεκριμένη μονάδα την οποία αναφέρατε, ο σχεδιασμός τότε ήταν ότι θα χρησιμοποιούσε κάποιο άλλο καύσιμο.
Τώρα με πάτε σε κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι, με τσιγκλάτε να αναφερθώ στην αντικατάσταση. Ακριβώς άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι αντικαταστήσαμε την λιγνητική μας παραγωγή με ένα άλλο καύσιμο το οποίο είναι επίσης ορυκτό και το οποίο εν παρόδο είναι και εισαγόμενο, το φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζετε, έχω δουλέψει εγώ πολλά χρόνια στην αγορά του φυσικού αέριου. Ήμουνα 10 χρόνια διευθυντής νομικών υπηρεσιών και νομικός συμβούλος στη ΔΕΠΑ. Τη γνωρίζω την αγορά του φυσικού αέριου. Φυσικά είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Είναι λιγότερο ρυπογόνο από τον λιγνίτη. Όμως δεν ήταν σόφρον να αντικαταστήσουμε το λιγνίτη με ένα ακόμα ορυκτό και εισαγόμενο καύσιμο. Θα έπρεπε σταδιακά να οδηγηθούμε σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας και όχι να δεσμεύσουμε αυτή τη στιγμή την οικονομία και την ενεργειακή μας πολιτική στο φυσικό αέριο, που επαναλαμβάνω είναι και ορυκτό και εισαγόμενο. Με αποτέλεσμα
αυτό όμως όλα αυτά γίνανε. Ναι, όλα αυτά όμως, κύριε Φαραντούρη, γίνανε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα ακούμε τον Υπουργό.
Ανασχεδιασμός της.
Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης με τον κύριο Φαραντούρη.
Μάλλον έπεσε η γραμμή. Μας ακούτε, γραμμή. Κύριε Φαραντούρη?
Σας ακούω μια χαρά. Ναι.
Σας χάσαμε για λίγο.
Ναι, για λίγο. Φαίνεται φυσάει ο άνεμος.
Σας ακούω μια χαρά.
Για ολοκληρώστε την απάντησή σας.
Το σχόλιο σας είναι πολύ ορθό. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος? Από εδώ και μπρος προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά που σας περιέγραψα με τις λιγνητικές μονάδες μας. Όσο μπορούμε στο maximum και τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η βία πολυδυνητοποίηση του 19, διαφοροποιούμε το μείγμα μας με εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και με εισαγωγές φυσικού αερίου από άλλες χώρες, το Αζερμπαϊτζάν εν προκειμένου, από το οποίο έρχεται επίσης ποσότητες φυσικού αερίου στη χώρα μας μέσω του αγωγού TAP. Ευχόμαστε να μην περικοπεί, να μην διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου από τον Turk Stream και προσπαθούμε να παίξουμε ένα ρόλο επικοδομητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τερματισμού, περάτωσης του πολέμου και όχι όξυνσης του πολέμου. Δεν συμφέρει κανέναν η συνέχιση αυτού του πολέμου και πολύ περισσότερο την Ευρώπη και τη χώρα μας. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, θα το πω και θα το πω δημόσια και με παρησία, η χώρα μας δεν έχει παίξει τον επικοδομητικό ρόλο για την περάτωση του πολέμου. Αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης του προβλήματος.
Δηλαδή, τι εννοείται, τι θα έπρεπε να κάνει, να πάρει την πλευρά της Ρωσίας, ας πούμε, ή τι ακριβώς?
Μα είναι δυνατόν η χώρα μας. Μια χώρα που έχει υποστεί επίθεση, ο ελληνισμός στην Κύπρο, να πάρει τη χώρα του επιτιθέμενου. Αλίμονο. Εγκληματικά πράγματα είναι αυτά. Αλίμονο όποιος τα υποστηρίζει και όποιος η ρητορική του ρέπει προς αυτή την κατεύθυνση. Προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι, για παράδειγμα, η χώρα μας απέτυχε να πρωταγωνιστήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Η χώρα μας, αντί να παροξύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις, θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο που έφνης εμφανίζεται η Τουρκία να επιδιώκει να διαδραματίσει. Η χώρα μας είναι μια ορθόδοξη χώρα, θα μπορούσε να μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο ορθόδοξες χώρες, η μία αμυνόμενη, η άλλη επιτιθέμενη. Αντί λοιπόν η Τουρκία να φιλοξενεί ειρηνευτικές διαδικασίες στην Ατάλεια, θα μπορούσε η χώρα μας να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια. Σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, μεγάλη κουβέντα.
Ναι, αλλά η Ελλάδα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης, ξέρετε, δεν είναι μόνο μέλος του ΝΑΤΟ.
Όχι, όχι, ακριβώς επειδή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, έχει μια προστιθέμενη αξία η προσπάθεια να παίξει ένα ρόλο γεφυροποιό και επαναλαμβάνω.
Ναι, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζει και κυρώσεις, κάτι που δεν αρέσει τη Ρωσία, άρα νομίζω ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί πρόβλημα.
Συγγνώμη. Το ειδικό βάρος κάθε χώρας φαίνεται στο πεδίο. Η χώρα μας, όσο μικρή και αν είναι, θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει όπως έχει γίνει διαχρονικά με διάφορες κυβερνήσεις, σε διάφορες χρονικές φάσεις, και στη συγκεκριμένη θα μπορούσε. Γιατί έχει και τις ιδιαιτερότητες της, τις ιστορικές, διότι έχει και την εγκύτητα και την ιστορική και την πολιτισμική με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο και θα μπορούσε να ηγηθεί μιας προσπάθειας. Είμαστε ευχαριστημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιδράσεις της όλο αυτόν τον καιρό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να αποτρέψει έναν ακόμα αιματηρό πόλεμο στη γειτονιά της, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έτσι γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υφίσταται και αυτή τις επιπτώσεις ενός πολέμου. Η μόνη η οποία δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτή την ιστορία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει
και
μια...
Όμως η θέση της είναι τελείως ετερόκλητη και αντιφατική. Προσπαθεί να επιβάλλει κυρώσεις, δεν τα καταφέρνει. Πήγε να επιβάλλει κυρώσεις σε ενεργειακούς πόρους, εξαίρεσε τους ενεργειακούς πόρους. Πήγε να επιβάλλει κυρώσεις στο πετρέλαιο, τελικά εξαίρεσε τις κυρώσεις για το πετρέλαιο αγωγού και το επέβαλε στα δεξαμενόπλια. Πήγε να επιβάλλει κυρώσεις όσες εταιρείες θα συμμετείχαν στον περίφημο μηχανισμό Πούτιν, θυμάστε, πριν από 4-5 μήνες, πληρωμή σε ευρώ και μετατροπή σε ρούβλια. Απείλησε με κυρώσεις εταιρείες και τις χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμμετείχαν. Σήμερα όλες οι χώρες συμμετέχουν και πληρώνουν με αυτόν τον περίφημο μηχανισμό για να μπορέσει να συνεχιστεί η ροή. Αντιφατικά και ετερόκλητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται εντελώς κατώτερη των περιστάσεων. Και αν μπορούσε να παίξει ένα ρόλο επικοδομητικό και ηγετικό η χώρα μας, γιατί όχι, σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από ηγεσίες και από οράματα, νομίζω εδώ θα ήταν το πεδίο δόξης λαμπρών και για τη χώρα μας και για τις ηγεσίες της.
Μεγάλη συζήτηση, κύριε Φαραντούρη. Έχω την εντύπωση ότι θα τη συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από εμάς. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικό σε θέματα ενέργειας. Ένα διάλειμμα διαφημιστικό και μουσικό και επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Και τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση, ελπίζουμε ενδιαφέρουσα, με δύο πολύ καταρτισμένους και φίλους της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μελά στο τηλέφωνο, καθηγητή οικονομικών, οικονομολόγο και άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ.
Και έχουμε επίσης και τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομολόγο επίσης και άνθρωπο της αγοράς, σύμβουλο επενδύσεων, οικονομικό αναλυτή, με τον οποίο επίσης συζητάμε και μας αποκωδικοποιεί τις εξελίξεις κατά καιρούς. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Λοιπόν, θέλαμε με τον Δημήτρη εδώ να κάνουμε μια συζήτηση, να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συζητάμε για πληθωρισμό, για ύφεση, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη διεθνή οικονομία και πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας. Λοιπόν, το πρώτο έτσι ζήτημα που βάζουμε είναι, έχουμε δει ότι οι κεντρικές τράπεζες ξεκινάνε και ανεβάζουν τα επιτόκια και το κάνουν αυτό για να σταματήσουν τον πληθωρισμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Κάνουν τη ζωή μας δύσκολη οικονομικά για να σταματήσουμε να καταναλώνουμε και να μην ανεβαίνουν τιμές? Περί αυτού πρόκειται. Πώς θα το τοποθετούσατε εσείς, κύριε Μελά?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο δύο τράπεζες. Είναι 60 τράπεζες κεντρικές στον κόσμο.
Ναι.
Απλώς εσείς αναφέρεστε
στις μεγάλες,
στην Τράπεζα της Αγγλίας και μετά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω το 2022 η Τράπεζα της Ουγγαρίας το έχει ανεβάσει στο 9,35. Στη Χιλή 6,75. Στη Κολομβία 6%. Και πάει λέγοντας, εμείς σας αναφέρω. Δηλαδή υπάρχουν 60 τράπεζες οι οποίες όλες ανεβάζουν τα επιτόκια. Ποια είναι η λογική? Η λογική είναι ότι ο πληθωρισμός είναι κατεξοχήν ένα νομισματικό φαινόμενο. Άποψη του Φρίντμαν, η οποία έχει περάσει στο ακαδημικό κατεστημένο εδώ και 40 χρόνια. Και επομένως, από τη στιγμή που θα υψώσουμε τα επιτόκια,
θα δυσκολέψουμε την κίνηση του χρήματος, θα περιοριστεί η ποσότητα του χρήματος και επομένως αφού περιοριστεί η ποσότητα του χρήματος θα περιοριστούν οι επενδύσεις, θα περιοριστεί η κατανάλωση και κατά συνέπεια θα περιοριστεί η ζήτηση με αποτέλεσμα να αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές. Αυτός είναι ο απλός μηχανισμός ο οποίος φαίνεται ότι υπάρχει πίσω από αυτή την άνοδο, τη συνεχή άνοδο των επιτοκίων. Άκουσα τον κύριο Κοντογιάννη στην αρχή, γιατί σας παρακολούθησα, που είπε ότι για να μπορέσει να πραγματικά να μειωθεί ο πληθωρισμός θα πρέπει τα επιτόκια να περάσουν πάνω από τον πληθωρισμό.
Ένας απλός κανόνας, είπα.
Ένας απλός κανόνας,
ναι. Μέχρι πότε οι κεντρικές τράπεζες θα ανεβάζουν τα επιτόκια για να καταπολεμηθεί, ναι, για να βρούμε το χρονικό σημείο δηλαδή, ναι, θεωρούν, ναι, ότι θα πρέπει τα επιτόκια να περάσει πάνω από τον, ναι, πληθωρισμό.
Εδώ υπάρχουν τώρα δύο πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε. Είτε η λογική Volcker, κάνουμε μια αύξηση των επιτοκίων πάνω από τον πληθωρισμό.
Δηλαδή να πάνε 10%,
12%. Πάει 10%, ναι. Ναι. Και βλέποντας.
Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αν οι προβλέψεις είναι σωστές.
Λέμε και είναι λογικές. Δεν είπα ότι πρέπει να γίνει.
Όχι, όχι. Λέω με βάση όμως τις προβλέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο πληθωρισμός π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 6% στις αρχές του 2023. Ναι, κάπου εκεί πέρα.
Κύριε Κοντογιάννη, να συμφωνήσω, αλλά τώρα αναμένεται, θα το δούμε.
Ναι, ναι, σαφώς.
Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Μελά, για να πάμε και στον κύριο Νικολέτο.
Ναι, ναι. Και επίσης η δεύτερη λογική είναι αυτή την οποία προσπαθούν να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Οι κεντρικές τράπεζες δηλαδή σιγά-σιγά ανεβάζουν τα επιτόκια προκειμένου να δημιουργήσουν εκείνες τις θετικές προσδοκίες συγκράτησης του πληθωρισμού. Ώστε να μην εξαναγκαστούμε να πάμε στη λογική που είπα προηγουμένως του Volcker, αλλά σιγά-σιγά χωρίς να έχουμε μεγάλες πιέσεις από την πλευρά της μεγέθησης της οικονομίας. Ας μιλήσει και ο...
Ναι, κύριε Νικολέτο, ένα θέμα που συζητιέται και αρχίζει και περισσότερο γράφεται είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες πιάστηκαν στον ύπνο. Δηλαδή έκαναν λάθος. Δεν είδαν το πρόβλημα εγκαίρως, δεν έδρασαν εγκαίρως και τώρα κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε αυτό που υπενήχθηκε ο κύριος Μελά. Δεν είναι ορισμένοι ότι δεν πάνε αρκετά γρήγορα, άρα μπορούν να προκαλέσουν ένα σοκ. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, καλησπέρα και από μένα και πάλι. Το θέμα είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί αν δούμε λίγο τα τελευταία 10 χρόνια, θα δούμε ότι οι κεντρικές τράπεζες είχαν προβεί σε μέτρα, όπως το λέμε, quantitative easing, δηλαδή νομισματικής χαλάρωσης, και δίνανε χρήματα στο σύστημα για 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε δει τα φαινόμενα του πληθωρισμού που βλέπουμε σήμερα. Τι έγινε λοιπόν και άλλαξε και ξαφνικά βλέπουμε τον πληθωρισμό? Ήρθε ο COVID, παγώσαν όλα, δηλαδή έτσι απλά. Mm-hmm. Οι κεντρικές τράπεζες για να στηρίξουν το σύστημα κάνανε ακόμα μεγαλύτερη νομισματική χαλάρωση για να κρατήσουν τα επιτόκια χαμηλά. Και παράλληλα όμως, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έγινε και δημοσιονομική πολιτική. Για να το βάλουμε λίγο έτσι τα πράγματα να καταλάβετε τα μεγέθη, η Αμερική έριξε περίπου 5-3 δολάρια μέσα σε 1,5 χρόνο σε δημοσιονομική χαλάρωση. Οπότε, αν συνδυάσουμε την νομισματική...
Ελλείμματα είναι αυτά, έτσι.
Ελλείμματα. Βασικά τι έκανε, έβγαλε ομόλογα, δανείστηκε το κράτος, τα έριξε στην οικονομία και η κεντρική τράπεζα από την άλλη, αγοράζοντας ένα κομμάτι των ομολόγων από την αγορά, κρατούσε τα επιτόκια σε χαμηλό επίπεδο. Παράλληλα, λοιπόν, είχαμε λοιπόν νομισματική χαλάρωση, δημοσιονομική επεκτατική πολιτική και παράλληλα συνέβη και κάτι άλλο, συνέβη και ένας πόλεμος. Οπότε ξαφνικά είχαμε και ένα supply shock, δηλαδή ένα αγαθό το οποίο είναι ελαστικό, δηλαδή ενέργεια, το οποίο είναι αναγκαιότητα να κάνουμε. Μπορεί να θέλουμε λίγο λιγότερο, αλλά δεν γίνεται να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, δεν γίνεται να μην έχουμε ρεύμα, δεν γίνεται να μην βάλουμε θέρμανση στο σπίτι μας. Εντάξει, μπορεί να τα μειώσουμε, αλλά δεν μπορεί να πάνε μηδέν. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν παράλληλα. Οπότε έγινε ένα σοκ στην προσφορά κάποιων ενελαστικών αγαθών. Είχαμε και πάρα πολύ χρήμα μέσα στο σύστημα και όλο αυτό έκανε αυτή την έκρηξη του πληθωρισμού που βλέπουμε σήμερα.
Είχαμε και το σοκ της εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι.
Σωστά, αυτό εννοώ. Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά επειδή η ενέργεια τροφοδοτεί τα πάντα μέχρι και και πάει μέχρι και στις τροφές, βλέπουμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, την αλυσίδα, να χτυπάει την οικονομία. Η Αμερική παράλληλα, η οποία ήταν η πιο δυνατή οικονομία, είχε και μια αρκετά αυξημένη ζήτηση λόγω όλων αυτών των χρημάτων. Οπότε στην Αμερική που είδαμε τον πληθωρισμό που στην Αμερική βασικά είναι και προσφορά και ζήτηση στο θέμα, ενώ στην Ευρώπη είναι πιο πολύ θέμα προσφορά ο πληθωρισμό. Mm-hmm. Άρχισε η Αμερική να αυξάνει τα επιτόκια πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ δυνατά. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Ένα, ότι προφανέστατα μειώνεται η ζήτηση και το χρήμα, όπως είπε και ο κύριος Μελάς, σταματάει να κυκλοφορεί με την ίδια ταχύτητα. Το δεύτερο είναι ότι αρχίζει και δυναμώνει το δολάριο. Και το δολάριο, καλώς ή κακώς, επειδή είναι το global reserve currency αυτή τη στιγμή του πλανήτη και πάρα πολλές αναδυόμενες χώρες έχουν δανειστεί σε δολάρια, αρχίζει και δημιουργεί άλλα προβλήματα στον κόσμο. Ένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που μπορούμε να το δούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, και είναι ότι το ευρώ έχει πάει στο 0,97 με το δολάριο, όταν πριν 1,5 χρόνο ήταν σε 1,20. Αυτό τι σημαίνει? Πέφτει η αξία του ευρώ, άρα ο πληθωρισμός και ο ενεργειακός πληθωρισμός, θα το έλεγα έτσι, γιατί είναι εισαγόμενος, γιατί η Ευρώπη δεν παράγει κυρίως ενέργεια, ακριβένει ακόμα περισσότερο. Οπότε η Κεντρική Τράπεζα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει πώς θα δυναμώσει και την αξία του ευρώ. Χθες, ας πούμε, είχαμε παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας, επειδή το γεν έπεφτε πάρα πολύ, και είπε ότι θα παρέμβω για να δυναμώσω το γεν. Οπότε αυτά τώρα, το γεν και το ευρώ, δεν είναι μικρά νομίσματα. Δεν είναι μια αναδυόμενη χώρα, η οποία είναι τα τρία μεγαλύτερα νομίσματα του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Και το σοκ που θα δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι οικονομίες μπαίνουν σε μια ύφεση, θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα αν ύφεση ακριβώς, αλλά σίγουρα η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται.
Επιβράδυνση.
Επιβράδυνση. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν να χτυπάνε παντού. Και είμαστε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή, που θα δούμε αν η νομισματική πολιτική που έχει ακολουθηθεί τους τελευταίους 6 μήνες, γιατί είναι αρκετά, θα έλεγα, δραστική, θα έχει.
Θα έχει αποτέλεσμα ή όχι. Αν θα έχει, αυτό θέλω να
πω. Αποτέλεσμα θα έχει. Τι αποτελέσματα θα έχει.
Ναι. Κύριε Μελά, εσείς τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα? Θα υπάρξει αυτό το σοκ για το οποίο μιλάμε?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις που υπάρχουν, κατά πάσα πιθανότητα από το 2023 πολλές χώρες, μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, δεν λέω όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανότητα να έχουμε μια επιβράδυνση. Τώρα μπορεί να φτάσει σε ύφεση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά είναι σίγουρο ότι εάν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας και συνεχιστεί ο πληθωρισμός και κατά συνέπεια συνεχίζουν οι τράπεζες όλου του κόσμου να ανεβάζουν τα επιτόκια, νομίζω ότι πάμε ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να πω, δεν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος, ότι Νικολέτος, ότι η δημοσιονομική πολιτική και η νομισματική πολιτική δημιούργησαν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέματα τα οποία προήλθαν από το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και λόγω της πανδημίας και μετά την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, είναι κυρίως θέματα που αφορούν την προσφορά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Διότι
αυτό λέγανε, κύριε Μελάκη, κεντρικές τράπεζες μέχρι πρότινος, αλλά τώρα πια έχουν αρχίσει και λένε ότι έχει μπει μέσα στο παιχνίδι και η ζήτηση και γι' αυτό κάνουν και αυτό που κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι και λίγο θεωρητική αυτή η συζήτηση.
Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι μια ολόκληρη συζήτηση την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Εκείνο όμως που πρέπει να πω εγώ, ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται και από τις κεντρικές τράπεζες αλλά και από τους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους και τους αναλυτές, είναι να δουν με ποιο τρόπο θα μπορέσει αυτή η άνοδος των επιτοκίων να είναι λελογισμένη, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα ηφαισιακά στην παγκόσμια οικονομία. Και εδώ υπάρχει το εξής δεδομένο, ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή. Επομένως, η κοινή αντίδραση των κεντρικών τραπεζών, όπως σας είπα, 60-65 χωρών προς την ίδια κατεύθυνση, υπάρχουν μελέτες και αντιλήψεις οι οποίες λένε ότι οδηγούν, επιταχύνουν την κατάσταση προς μια ύφεση, δεδομένου ότι η μία επιβαρύνει και επιταχύνει τις επιδράσεις της άλλης. Επομένως, θα πρέπει πολύ σοβαρά οι κεντρικές τράπεζες να κοιτάξουν τις επιδράσεις, διότι ο πληθωρισμός είναι κυρίως εισαγόμενος σε αυτή την περίοδο, και επομένως αυτός ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται κατά μόνας. Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή με μια αύξηση των επιτοκίων κάθε χώρας ή κάθε περιοχής. Χρειάζεται μια πιο λελογισμένη προσπάθεια, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, η οποία θα πρέπει να κατατείνει στις επιδράσεις που έχει μια αύξηση του επιτοκίου, παραδείγματος χάρη τη Fed, γενικότερα στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια οικονομία. Όμως αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, τώρα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά όλη η προσπάθεια, σας λέω, κατατείνει σε αυτό. Δηλαδή να αποφύγουμε μια λελογισμένη αύξηση των επιτοκίων, έτσι ώστε να χτυπήσουμε τις προσδοκίες πληθωριστικές. Δεν ξέρουμε αν θα το επιτύχουν οι κεντρικές τράπεζες, διότι η αγορά πρέπει να πιστεί γι' αυτό, οι αγορές πρέπει να πιστούν γι' αυτό. Και το δεύτερο σημείο είναι να μην μπούμε σε μια ύφεση η οποία είναι σχεδόν σίγουρη αν συνεχίζουμε αυτή την αύξηση των επιτοκίων.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο.
Θέλω να πω καταρχήν, κύριε Μελά, συμφωνώ μαζί σας. Μάλλον το είπα λίγο, δεν το είπα ξεκάθαρα. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Απλά συνέβη σε μία στιγμή που υπήρχε πάρα πολύ...
Εισαγόμενος σε ποια χώρα εννοείται?
Σε όλο τον πλανήτη.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται?
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι, σε όλο τον πλανήτη συμφωνώ. Απλά επειδή η Αμερική έχει το δολάριο, η πίεση είναι μικρότερη, θα έλεγα.
Αυτό ναι.
Από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Αλλά είναι εισαγόμενος παντού, συμφωνούμε.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία...
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Μελά.
Ναι, ναι, 50% του πληθωριστικών πιέσεων της Αμερικής, σύμφωνα με μελέτες, προέρχεται από την εισαγωγή. Κλείνω.
Κύριε Νικολέτο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απλά έγινε το, πώς το λένε, μια τέλεια καταιγίδα, εννοώντας ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα στην οικονομία την ώρα που ήρθε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Οπότε αυτά τα δύο ταυτόχρονα κάνανε αυτή την έκρηξη. Αυτή είναι η αίσθησή μου τουλάχιστον. Τα πράγματα δείχνουν πάντως να επιβραδύνουν. Δηλαδή η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να μπαίνει σε ένα κύκλο επιβράδυνσης. Το πόσο σημαντική και το πόσο απότομη θα είναι, είναι αρκετά στον αέρα, θα έλεγα. Τα στοιχεία που βλέπουμε πάντως αυτή τη στιγμή είναι ότι σύντομα, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία των κεντρικών τραπεζών, θα δούμε κάποιο σοκ και στις αγορές και στις οικονομίες. Τουλάχιστον στοιχεία δείχνουν ότι η ρευστότητα μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα και ότι τα spreads αρχίζουν και κάνουν και μεγαλώνουν, ειδικά στα εταιρικά ομόλογα, τα οποία οι εταιρείες πάνε να κάνουν αναδιορθώσεις χρέους για την κάθε μία, και αυτό χτυπάει ουσιαστικά τα οικονομικά του στοιχεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι εταιρείες έχουν το εξής πρόβλημα. Το κόστος τους έχει ανέβει και οι πωλήσεις τους αρχίζουν να δείχνουν ότι θα πέσουν. Οπότε ουσιαστικά θα έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πλήγμα στα εταιρικά αποτελέσματα το επόμενο εξάμεινο. Και αυτό θέλουμε να δούμε πώς θα φανεί στην οικονομία, θα υπάρξει αύξηση των απολύσεων, αν η ανεργία θα ανέβει. Τα στοιχεία δείχνουν πάντως πως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Άρα συμφωνούνται και οι δύο ότι έρχονται δύσκολες μέρες, έτσι, για να το συμφωνήσουμε.
Εγώ απλώς, Γιώργο, πολύ σύντομα να τους ρωτήσω και τους δύο. Η εκτίμησή σας...
Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
30 δευτερόλεπτα. Πότε θα σταματήσει η Fed να ανεβάζει τα επιτόκια? Δηλαδή, πότε θα σταματήσει αυτός ο ανωδικός κύκλος των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ που δίνει το...
Νομίζω ότι στο σημείο εκείνο το οποίο το πραγματικό επιτόκιο θα είναι περίπου, εάν ο πληθωρισμός στόχος είναι 2%, το επιτόκιο να είναι θετικό, το πραγματικό επιτόκιο.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο, μια πολύ 10 δευτερόλεπτα αν έχετε απάντηση.
Ακαδημαϊκά θα συμφωνούσα με τον κύριο Μελά. Πιστεύω ότι οι αγορές θα προλάβουν αυτό το σημείο και κάποια στιγμή θα δούμε ένα σοκ στις αγορές, το οποίο θα δούμε μια μεγάλη διόρθωση, η οποία ουσιαστικά θα κάνει discount αυτό το γεγονός και οι κεντρικές τράπεζες εκείνη τη στιγμή θα αναγκαστούν να σταματήσουν για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Νικολέτο, κύριε Μελά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Η εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί έφτασε στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Ψωμιάδη που ανέλαβε τον ήχο,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.